Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Jeg skulle jo så veldig, veldig gjerne følt kirkeårets tekster litt bedre. Og jeg vet at dere som kjenner meg og har hørt meg I jula eller I påska, vet at jeg ikke så god på å holde en preken som passer perfekt til kristne høytider. Vi skal det annen påskedag, naturlig nok. Da det Jesu oppstandelse og det som sentrum. Men her på Palmesøndag så skal vi I stedet ha en god, spennende bibeltime om vår styrke I møte med en åndelig virkelighet. Det greit? Ja, du har ikke så mye valg, men håper det greit. Vi skal lese en tekst som faktisk jeg brukte I påsketiden I fjor også, men vi har et annet budskap I dag, ut fra Markus Evangelium kapittel 5, og en veldig grafisk, levende, sterk historie om Jesus som driver ut en demon. La oss lese historien, for det spennende og heftig lesning. Det står, så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasener-landet. Det var datidens Bjørkelangen. I det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd I seg, og holdt til der I gravene. Ingen var lenger I stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med han. Natt og dag for han skrikende omkring I gravhulene og I fjellet og skamslo seg selv med steiner. Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte høyt. «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke!» For Jesus hadde sagt til ham, «Far ut av mannen, du urene ånd!» Nå spurte Jesus ham, «Hva navnet ditt?» Han svarte, «Mitt navn legion, for vi mange.» Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av området. Det gikk en stor griseflokk og beitet der ved fjellet, og de urene åndene ba han sende oss bort til grisene, så vi kan fare inn I dem. Det ga han dem lov til. Dette litt av en bibeltekst, altså. Ikke noe for dyrevernere, den delen her. Da for de urene åndene ut av mannen og inn I grisene, og flokken omkring 2000 dyr satte ut for stup og ned I sjøen, og der druknet de. Det var Guds ord. Amen. Skal vi alle gå hjem og bare komme tilbake neste søndag med en tydning på hva dette Jeg skal ha en introduksjon og tre punkter og en avslutning. Og vi skal snakke om vår styrke I møte med åndelige krefter og den åndelige virkelighet. Og I introduksjonen min så har jeg satt følgende spørsmål. Militarisme eller pasifisme? Hva det for noe? Noen vet kanskje at det to ytterpunkter I hvordan man forholder seg militært til det å ha et forsvar. Det sitter jo soldater her I rommet. Det veldig bra. Sitter folk som tjenestegjør. Men det finnes folk som pasifister, Christian. De kunne aldri gjort det de gjør, det du gjør. Fordi at ideen med pasifisme at militær respons, eller det å bruke militær makt, tenker man aldri løsningen på en trussel. Det I sin essens hva pasifisme Vi tror ikke det svaret på en militær trussel. I den motsatte enden så har du militarisme. Og det tanken om at militær makt alltid løsningen på en trussel. Og I verdenshistorien så finner du en del militaristiske stater og ledere. Men jeg husker veldig godt, jeg har vært på sesjon. Det var jo den tiden det faktisk var verneplikt for alle. Og jeg har ikke tid å fortelle historien nå, men det en ganske festlig historie med meg på sesjon. Det ene var at du skal jo ta sånn urinprøve for å sjekke pH-verdien. Men den, du får sånn ark eller sånn liten bit du skal tisse på, men den jo så liten. Den helt umulig å treffe, uten å håpe å si slite med... Så det som at han som står ved siden av meg, han slåss med dette her samtidig som meg. Jeg skjønner etter hvert, og du skal ikke titte for mye på siden av han på en sånn... Men jeg skjønner jo underveis at han får ikke til dette her. Og vi ser på hverandre, og jeg kjente han ikke, aldri møtte han, og vi får en felles lattekule, som gjør at vi til den dag I dag har vi et broderskap som gjør at et bånd som aldri visner. Og siden så kom jeg inn til sesjonslegen og sa, nå kan jeg fortelle det, for det 25 år siden, Og så spør han hvilken del i forsvaret skal du ut i? Og så sier jeg nei, jeg har tenkt å ta siviltjeneste. Og så sier han til meg, siviltjeneste? Hvorfor sier du ikke at du syk? Så slipper du. Og jeg sa, hæ? Og han sa, jo da, det er mye bedre for deg å bli skrevet ut her enn å jobbe på et eller annet sykehus for 30 kroner timen. Så han sier, ja, jeg ser du har litt dårlig syn. Ja, du har en del migrene, har du ikke det? Nei, jo, mye vondt i hodet, livsfarlig å sende deg ut i felten. Du er en fare for landet vårt. Så, lang historie kort, det ender med at jeg spør, har jeg nå, jeg vil ikke lyve, jeg vil være ærlig og redelig. Han skrev meg ut, ikke tjenestedyktig, og sa, gå finn på noe fint det året der. Jeg dro til Australia på bibelskole, og derfor er jeg her i dag. Og Gud er god, alle ting virker sammen til det gode. For den som elsker æren. Men de samme to ytterpunktene, pasifisme, vi må aldri bruke makt eller militær makt. Militarisme, vi vil alltid bruke militær makt. De samme to ytterpunktene finner vi blant mennesker i møte med en åndelig virkelighet. Det finnes blant nordmenn flest, men også i kirken, finnes det åndelige pasifister, der man ikke har noen bevissthet i hverdagen sin om at det eksisterer en åndelig kamp. Man tenker at livet har sine naturlige opp- og nedturer, sine seier og sine tap, uten noen videre tanke om noen åndelig dimensjon ved det. Men så har vi også åndelige militarister, som ser åndelig kamp overalt. Det kan være et punktert dekk. Det kan være en forkjølelse. Det kan være at du ikke rakk bussen. Det er jo greit å ha djevelen å skylle på, ikke sant? Og her er, bare for å si et par ord, hvis du leter etter djevelen overalt, ja, så vil du finne djevel overalt. Hello? Dette, jeg sa dette er en bibeltime, så vi kommer til å avslutte i et inspirerende hjørne, men jeg håper du er med meg på litt undervisning denne søndagen. Å være en åndelig militarist og lete etter åndelig kamp overalt, det er mentalt veldig belastende. Det gjør deg sliten. Og hvis du sier, jo, men Thomas, det er åndelig kamp hele tiden, overalt. Det eksisterer i verden og i tiden og i, uansett hvor jeg er. Men det betyr ikke nødvendigvis, om du så har rett, at det er en kamp du kontinuerlig skal ta på dine skuldre. Det eksisterer fattigdom til enhver tid også. Det eksisterer urettferdighet. Men hvis du ved hvert måltid og hver eneste dag med din familie skal ta på deg hele verdens urettferdighet. Nei, det var derfor Jesus døde for oss. For at vi ikke skulle bry oss om de som lider, men for at han tok byrden av liksom verdens både åndelige kamp og vår kamp mot krefter og makter og myndigheter, tok han på seg. Så du kan ikke psykisk, mentalt leve i en hverdag der du er en militarist. Og det er veldig lett for at man da også mister noe av gleden i å gå med Gud. Er du med meg? Du skjønner, husk dette her, apropos åndelig kamp. Ditt beste våpen i møte med den åndelige virkelighet står det i Bibelen at gleden i Herren er vår styrke. Så ditt mektigste redskap som djevelen ikke kan ta fra deg, er gleden i Gud. Men hvis du blir frarøvet gleden fordi du er i en in-bit fight hele tiden, ja, så mister du gleden, og du mister faktisk, ironisk nok, et mektig våpen. Amen? Her er en hovedlærdom fra pastor Åge, denne menighetens grunnlegger. Når det kommer til det demoniske, vi skal snart tilbake til teksten her. Du tenkte, jeg tok med meg en venn i dag for å høre en hyggelig palmesøndag-andakt, og her er det djevler og dæmoner, og ja, men lås dørene nå, ingen får gått. Her er en hovedlærdom som er veldig god og sunn fra pastor Åge, denne menighetens grunnlegger. For det første er det sånn at disse tingene får man ganske ofte spørsmål om fra unge mennesker, som kanskje ikke, som har oppdaget noe at denne verden eksisterer i en veldig materiell og fysisk verden, så oppdager man at det åndelige er reelt. Og så ser man litt filmer, og så ser man litt underholdning, og så lurer man på hvilken plass har dette i kristenheten. Vel, hovedlærdommen fra Åge er at det demoniske og det djevelske, det er noe vi forstår, men ikke noe vi behøver å aktivt oppsøke. Vi tror på seier i møte med alle slags type makter og myndigheter av åndelig karakter, men vi jakter ikke på dem. Vi er ghostbusters, ikke ghost hunters. Den jobbet jeg lenge med, den setningen der. Jeg er veldig fornøyd med den, Sofie er ikke fornøyd med den. Det kan jeg se med en gang, den var ikke happy med den. Faktisk, men hør på meg nå. Det å se djevel overalt kan i verste fall gi rom for djevels påvirkning. For her, hvis du leiter etter åndelig, hvis du leiter etter dæmoner og djevler overalt, ja, så kommer han til å benytte seg av den muligheten og bli funnet. Og da er jeg så glad for at jeg har gode nyheter og forteller at som kristen, vi skal komme tilbake til at vi har en bevissthet om denne verden, men som kristen så er mitt blikk hovedsakelig rettet mot det som er der oppe. Det er det kristne livets grunntone. Kolosserbrevet 3 og 1-2. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det står ikke at du aldri skal legge merke til hva som skjer på jorden, men det står at når du har Jesus i deg, så er ditt hovedblikk er vendt mot det som er i himmelen, mot livet i ham, mot løftene han har gitt deg, mot kraften og visdommen og kjærligheten og styrken du får fram, og det gir deg overskuddet og styrken til å leve livet her på jorden. Hørte jeg et bitte lite påske. Amen. Så lever vi også i et samfunn med åndelig pasifisme, hvor det ikke finnes noen bevissthet. Og jeg skulle gjerne brukt litt tid på den, men jeg er nødt til å ta dette veldig kjapt, så vi kommer til hovedsaken her. Men her er påstanden jeg vil kaste ut. For det kan være hvis du er her i dag også, eller hører på online og tenker at jeg liksom trenger å oppdage i det hele tatt om Gud eksisterer. Langt mindre liksom dæmoner og alt dette her sånn. Hør her. Det er ikke naivt å tro på eller respondere på at det eksisterer en ond åndelig virkelighet. Jeg vil påstå at det er faktisk naivt å ikke tro på at det eksisterer den slags krefter. I vår kultur så har vi tatt åndelig virkelighet ut av hverdagen og inn i underholdningen. Noe så til de grader. Og helt enormt hvordan underholdningen, filmer, serier, er i så enorm stor grad preget av kampen mellom det gode og det onde. Mellom himmelske krefter og djevelske krefter. Det er nesten påfallende hvor intenst opptatt underholdningsverdenen er av disse tingene. Og nå er det jo noe av det som kan sies å være uskyldig, ikke sant? Det er superheltfilmer, og noen av dere som følger med på disse Marvel-seriene og sånn. Er det noen Marvel-fans her? Vi har et eget forbundsteam for dere etter møtet. Men du vet, det som er interessant, er at hele det universet handler om kampen mellom det gode og det onde. Og det er spektakulært, og du kan ta hele Star Wars-serien, og du kan ta alt mulig annet, så ser du så mange allegorier til kampen mellom det gode og det onde. Og nå er ikke jeg noen sånn samfunnsanalytiker, men det kan nesten virke som om, fordi vi har blitt så sekularisert, og den åndelige virkelighet er så fjernt fra vår hverdag, så må vi stappe det stappfullt inn i noe annet. For det virker som om vi instinktivt har en interesse og en forståelse av at dette finnes. Vi er ånd, sjel og kropp, og her er min påstand, og hvis du er ateist, kan det godt hende du er uenig med meg. Jeg tror du aktivt må jobbe mot din egen overbevisning for å komme til konklusjon at det ikke eksisterer en åndelig virkelighet. Du må jobbe mot instinktet ditt. For instinktet vårt forteller oss at det finnes, og finnes det en god åndelig virkelighet, så er det heller ikke naivt å forstå at det finnes en ond åndelig virkelighet. Og det er den eldste av alle fortellermetoder. Det gode mot det onde. Gode stater mot slemme stater. Snille folk mot slemme folk, og vi plasserer jo alltid oss selv blant de snille. Man kan like det eller ikke like det, men det finnes en åndelig virkelighet, og jeg skal gi deg tre knagger. Styrke i møte med en åndelig virkelighet. Nummer 1, visdom i møte med en åndelig virkelighet. Ydmykhet i møte med en åndelig virkelighet, og seier i møte med en åndelig virkelighet. Visdom i møte med en åndelig virkelighet. Det er lett å tenke når vi leser denne teksten, om at den gangen så var folk mer primitive. At da tolket de bare alle problemer som noe djevelsk. Så var det forkjølet, ja det er en forkjølelsesdemon. Eller man tenker at i dag har vi mye med kunnskap og forståelse, også av mentale lidelser og så videre. Da skal jeg komme med følgende påstand til deg, at Bibelen er mye, mye mer nyansert og mangfoldig på dette området. Det er overhovedet ikke sånn i Bibelen at alle problemer koker ned til en årsak, og at det alltid har en åndelig rot. Faktisk så er det også i den åndelige verden så mange nyanser og gråsoner. Og det er komplekst, dette er. Livet er komplekst. Den åndelige virkeligheten kompleks. Legg merke til detaljene i Matteus 4:24. Så står det om Jesus, ryktet om han spredde seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt, og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Hva det vi ser her? Jo, for det første det en skille mellom sykdommer og plager. Og så står det om de om onde ånder, om månesyke og lamme. Man kan, hvis man vil, si at dette representerer ånd, sjel og kropp. Ordet månesyke det som vi kjenner igjen i det svært lite politisk korrekte ordet lunatic. Gal for luna, måne på latin, har med månesyke å gjøre. Men det som poenget her at teksten skiller mellom hva som onde ånder, og hva som fysiske plager, og hva som psykisk lidelse. Og Jesus helbredet dem alle. Amen. Hvis du tar et område som for eksempel, kanskje noen kan slåss med, depresjon og tungsinn, tunge tanker, så kan man si at det finnes liksom, kanskje kan man peke seg fram til noen årsaker. Det kan være en fysiologisk årsak, kan være ha med hvile å gjøre, kosthold, kanskje medisiner som trengs. I noen tilfeller kan det være en moralsk årsak, at man bærer på skyld og skam, og vi vet det at det å leve dobbelt liv, det påvirker ens mentale helse, så mer komplisert kanskje ikke det. Det kan være en psykologisk årsak til depresjon, avvisning, fravær av kjærlighet, nærhet, intimitet, som påvirker ens psykiske helse. Og så kan det være en åndelig årsak. Og ulike kulturer og ulike mennesker, de har en tendens til å kanskje fokusere gjerne på en av disse. Gjerne hvis du drar i litt ulike steder av verden, så kommer du til steder hvor det kun er åndelige forklaringer på alt. Og så kommer du til andre steder hvor det kun er psykiske forklaringer på alt. Men hør her. Situasjonen i en persons liv og i ditt og mitt liv, den sammensatt. Det komplekst. Og nå kommer vi straks til det som noe av hovedpoenget her. At måten fienden virker på, den åndelige virker på, å røre i alle disse tingene samtidig. Det ikke alltid, du kan ikke si at nå det liksom en demon som ute etter meg. Men noe av det djevelen gjør, se når han frister Jesus ut i ødemarkenen, hva gjør han? Jo, han begynner å appellere til Jesu fysiske appetitt, hans sult, og sier, gjør dette stein til brød da. Så kan man si, var det en åndelig rot i problemet, eller en fysisk rot? Djevelen messer opp i dette, for å nå fram til en person sitt hjerte. Jesus appellerer også til makt og herredømme. Nei, unnskyld, djevelen appellerer til hans makt og herredømme. Han bruker hele skalaen. Du ser litt nervøs ut. Dette gode nyheter, min venn. La meg ta et eksempel. Løgn. Skal vi forstå hvordan fienden virker? Dette kommer til å være til hjelp for deg og anvendelig i din hverdag. Du skjønner, Bibelen sier ganske rett på sak at i Johannes 8:44, djevelen en løgner og løgnens far. Ok? Så med andre ord, all type løgn har sin rot i djevelen og ikke i Gud. Det har en djevelsk opprinnelse. Betyr det at du besatt hvis du tar en hvit den? Hvis du tar en hvit løgn? Jo, men løgnen, djevelen løgnens far. Nei, la meg si det. Katrine, hun ljuger til meg hver kveld når vi ser på film. Og jeg spør om hun har sovnet. Har hun gått? Ja, hun har gått. Veldig bra, da kan jeg fortsette på historien. Måtte på å hente Theo på fotball, skjønner du. Eller, ja. Du vet, når vi ser på film, og så hører jeg jo at nå har hun sovnet. Og så sier jeg, Katrine, har du sovnet? Hæ? Nei. Og så sier jeg, snakker du sant nå? Ja. Snakker du helt sant nå? Ja, da. Har du lukket øynene litt grann? Kanskje bittelitt. Jeg måtte ta et veldig uskyldig eksempel, for alle forstår at, ok, hun beklager dagen etter og sier, jeg mister dømmekraften, og i sånn der gråsonen mellom våken og sovnet, sånn ljuger på seg at hun fortsatt våken. Alle i dette rommet forstår at det ikke noe djevelsk ved dette. Men all løgn har sin rot i djevelen. Og det som skjer i livet at en løgn, som kanskje starter med noe uskyldig, utvikler seg, den slipes, og kan bli en integrert del av vår virkelighet. Det nesten som vi bygger et rede for løgnen, og legger en og en og en og en kvist. Til slutt har vi bygd et perfekt rede for en løgn å ta permanent bolig. Sånn virker åndelige krefter i menneskers liv. Det blir det Bibelen kaller et festningsverk. noe som får grep. Og så kan man si at løgn har en åndelig rot, men det kan være forårsaket av menneskelige ting, psykologiske ting, avvisning. Man ønsker bekreftelse, derfor så ljuger man på seg noen ting. Oh yes, vi pastorer gjør det vi også. Oh yes. Tro meg, når man spør hvor mange er der på møte om dagen, så sier man det som er sant, pluss 20. Ja, det er en intern pastorvits, men vi kan ta det en annen gang. Du skjønner, det kan være utløst av et økonomisk problem. Man holder tilbake litt informasjon overfor ektefellen sin, sier ikke helt hvordan tallene egentlig er, eller hva man egentlig har brukt. Og så over tid, så kan man si, ja, er det å slippe djevelen inn? Nei, ikke fra dag én. Men all løgn har en åndelig rot, og ettersom du legger på en og en og en og en gren, til slutt så er det en bolig for løgn. Og det blir et festningsverk som er vanskelig å komme seg ut av, og åndelige krefter rører i disse tingene. La oss ta et eksempel til sinne. Det står i Efeserbrevet 4:26, blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djevelen rom. Hør på dette fantastiske verset. Betyr det at hver gang du er sint, så er det en demon ute? Nei, i så fall sliter jeg på fotballkamper. Det kan hende jeg gjør også, men det er en annen sak. Men det betyr ikke at bak enhver reaksjon, eller en emosjonell reaksjon, eller at man slo i bord en gang, så er det dermed liksom fritt framfor djevelen. Men over tid, dette tror jeg er en... Jeg tror kanskje spesielt i karismatisk kristenkultur, så har man en tanke om at djevelen kommer sånn, og så må vi få han til å forsvinne sånn. At det liksom, ja, han kom inn på det klokkeslettet den datoen. Vi må forstå at åndelige krefter virker gradvis. Den legger på seg, og djevelen vil utnytte det at man gradvis bygger en plass for enten det er løgn, eller for eksempel sinne. Det kan begynne med et mildt sinne. Men så ser man etter hvert, så egentlig så gir dette bibelverset en veldig bra, står det, blir dere sinte, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djevelen rom. Det finnes ingen annen måte, tror jeg, å tolke dette verset på, enn at hvis du stadig legger deg med sinne i hjertet, og det gnager, og det gnager, og det får utvikles over tid, til slutt så gir du djevelen spillerom i ditt sinne. Kanskje ikke fra dag én, men etter en måned, etter et år, etter 5 år, etter 10 år, og sinne ligger og bare dveler deg, sinne på hva de gjorde mot deg, urettferdighet på det du gikk, du fikk ikke det du fortjente, eller du våkner opp hver dag med et sinne over noe som hendte. Det kan skje med det. Du finner mønster igjen og igjen. Stolthet, 1. Timoteus 3:6. Han snakker Paulus om innsettelse av ledere. Så sier han må ikke være nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen. Men hør her, hva er det står? Rekk opp hånda. Hvis du aldri i ditt liv har gått i den fella som heter stolthet. Men come on! Vi alle har et eller annet på CV-en vår av stolthet. Da snakker jeg ikke bare sånn stolt over å ha fått barn og sånn. Snakker om at du fikk til noe og kjente på en viss stolthet. Eller kanskje til og med en åndelig stolthet. Eller liksom et eller annet stolthet hvor jeg ser at nå var jeg i hvert fall litt over snittet og noe bedre enn flere av dere. Alle har kjent på den følelsen i en eller annen variant. Og hvis ikke, så vil jeg gjerne at du skal komme etterpå og legge hendene på meg. Men så får stoltheten over tid. Man legger på en kvist, en kvist, en kvist. Over tid får den et grep, og det blir det Bibelen kaller et festningsverk. Det begynner å prege tankebanen i hjernen. Det danner seg og etablerer seg akkurat som sinnets fornyelse er ment å fornye tankene dine etter Guds ord. På samme måte kan sinne, tvil, frykt, anklage, misunnelse, opprør, hat, avhengighet, setter seg gradvis, danner nye baner, og til slutt blir det en dyp overbevisning. Og djevelen får spillerom. Det kan ha med makt og kontroll å gjøre. Demoner kan kontrollere et system, ikke bare individer. Det er derfor du ser rundt omkring i verden og gjennom verdenshistorien, hvordan det kan finnes ondskap satt i system, men alle menneskene som er i det er ganske hyggelige. Fordi at djevelen utnytter seg av maktsyken eller av mulighetene man får i et system og så videre. Hør her, en åndelig pasifist vil si at hvis vi bare finner gode menneskelige løsninger, hvis vi bare lager gode politiske løsninger, og hvis vi bare har lover og regler og ting som gjør at vi alle kan være snille, så kan vi fjerne ondskapen. Her er konklusjonen av visdom i møte med en åndelig virkelighet. Vi trenger Gud. Det er konklusjonen. Du får ikke med bare humanistiske, menneskelige ting, så får du ikke bekjempet ondskap. Vi trenger å møte åndelig ondskap med evangeliet, med Kristi oppstandelseskraft. Det er visdommen i møte med en åndelig virkelighet. Vi er ikke militarister som ser djevel overalt, men vi er ikke pasifister som ikke er i stand til å gjenkjenne en ånd. Og nå snakker ikke jeg om, det er klart den historien i Markus 5, som jeg knapt, tida gikk fryktelig fort, men det er klart at den er veldig sterk, den er veldig grafisk. Men kanskje skiller den seg liksom, han sier at det var en legion i ham. Kanskje skiller den seg litt ut i volum og mengde. Men metoden og naturen av det djevelske, den følger et veldig fast mønster. Er det bare meg, eller kan du kjenne igjen noen gang, både i Bibelen og i tiden vi lever i, at det finnes en ånd i en folkemengde? Det er interessant. Det var en folkemengde som korsfestet Kristus. Jeg er sikker på at hvis du intervjuet en og en, og sa, ønsker du at denne uskyldige mannen skal dø, så er jeg ganske sikker på at flertallet, et stort, stort, stort flertall, ville sagt nei. Men det skjer en ånd i en folkemengde, hvor noen krefter klarer å piske opp og skape et hat, som gjør at til slutt så står til med folk som ikke engang skjønner at de er del av et system, og roper ut korsfest. Mens en og en hadde aldri sagt på den måten. Det finnes en ånd i en crowd. Spirit of a crowd. Det var, ja, jeg har ikke tid å fortelle den historien. Jeg hadde en artig samtale på fly med en ved siden av meg her om dagen. Veldig, veldig hyggelig. Og det kommer fram hva jeg jobber med, og han sa at vel, grunnen til at jeg er litt sånn avventende til sånne kirker som dere, er at jeg er imot massesuggesjon. Og så hadde vi en artig prat, og så sa jeg massesuggesjon. Tja, jeg lurer på hvem i 2024 som ikke er offer for massesuggesjon, ja. Hvis du er på minst ett sosialt medium, så tror jeg du allerede har en dårlig case i forhold til å ha vært påvirket av massesuggesjon. Men vi lar den ligge. Kan det finnes en ånd i et område? Et geografisk område? Finnes det åndelige krefter som regjerer i et område? Vel, i Markus 5, i den historien vi leser, så står det om at demonene bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av området. Demonene sier til Jesus, la oss få bli her, i denne regionen. Hør her, dette må jeg redegjøre for. Fordi det finnes opp gjennom historien, så finnes det kristne som går bananas på dette konseptet. Det har vært folk som skulle opp i helikopter, ikke sant? For de måtte ta liksom demonen eller fyrsten av et geografisk område. Hvor mange har hørt om sånne ting? Altså, man måtte liksom opp i liksom høydemeter. For der sitter liksom demonene. La meg si det sånn. Jeg beklager, jeg har ingen skrupler med å lage humor og vitser ut av den typen ting. Absolutt. Ikke det hele tatt. For svaret er nei. Du skal ikke opp i noe drone for å finne en fyrste med navn Mustafar som har et spesielt grep om Holt Vestvollen. Kanskje Heksebæråsen. Den er litt mer... Der har jeg hatt en mistanke lenge, men det er en annen sak. Hør her, hvis du tror du må fysisk opp i lufta og i moderne fly og helikopter, så får du heller ta det på Norwegian-ruta Oslo-Stockholm. Så får du ta midtveis der, så når du flyr sånn midtveis, så får du kjenne at liksom her kan jeg gjøre en liten... Og da er det over Tøksfors og over de her... Da er det shoppingdemoner, jeg kan da garantere deg. Jettegodispaketdjevelen kan du ta der. Når dette er sagt, og hvis du sier at ja, du skal ikke spøke med sånne ting, jo, jeg tror det er sunt å spøke med sånne ting, men finnes det åndelig grep over geografiske områder? Yes, det gjør det. Disse demonene ville ikke forlate dette området. Og jeg tror at det er viktig at vi bevarer roen i det og bevarer en fred i det. Men når vi ber, og når vi forstår hva en åndelig virkelighet er, så er det en av grunnene til at vi ber for regionen vår. Ikke begynn å surre i detaljer, ikke gå lenger enn det skriften går. Du finner ikke apostlene I det nye testamentet, prøver å få navn på ting oppi der, men du ser at man ber om frimodighet, man ber om en åpen dør. For det finnes krefter som vil stenge dørene for evangeliet. Derfor så ber vi Herre, gi oss en åpen dør, påvirk menneskene, jobb på menneskers hjerter. Vi ber for generasjonene, vi ber for skolene, vi ber for ungdomsmiljøene, vi ber for det som rundt oss, for vi ønsker å se et gjennombrudd I vår region. Og se at makter og myndigheter ikke får av herredømme på det stedet vi har satt vår fot på til ære for Jesus. Amen. Så kan det, yep, så kan det virke litt voldsomt. Å, kjære tid, klokka går så fort. Jeg skal gå inn for landing. Det kan virke mye. Men sannheten at vi møter dette med visdom. Det kan finnes ånd I et sinn. La oss bare lese 2. Korinterbrev 10:3. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen ikke fra mennesker, helikopter og sånn, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Hør på dette. Vi river ned tankebygninger, tankemønstre. Og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Dette her ikke sært og spesielt. Dette helt normalt kristenliv. Ja, hvordan skjer dette? Skjer det med samtale? Skjer det ved veiledning? Skjer det gjennom sjelesorg? Skjer det gjennom fellesskap og diskusjon av Bibelen? Skjer det gjennom forbønn? Eller skjer det gjennom at vi liksom åndelig tar tak? All of the above. Ja, for den åndelige verden sammensatt. Derfor så ikke vi, det kristne livet ikke redusert ned til ett virkemiddel, så vi må liksom refse og binde, og that's it. Nei, vi har omsorg, vi har nærhet, vi har kjærlighet, vi har fellesskap, vi lytter, vi tar vare på hverandre, og så ber vi, og så åpner vi Bibelen, og så tar vi autoritet over ting. Summen av alt dette et liv I seier. Amen. Ikke redusere det ned til én ting. Derfor så var punkt nummer to, å tro på en ydmykhet I møte med en åndelig virkelighet. Fordi det lett å tenke at denne mannen I Markus 5, det var et ekstremt tilfelle. Og det det kanskje. Men legg merke til hva det står I vers 3. Ingen var lenger I stand til å binde ham. Vet du hva det forteller oss? At den demoniske undertrykkelsen økte over tid. På et tidspunkt hadde de klart det, men etter hvert klarte de det ikke lenger. Det eskalerte. Og det tror jeg sånn ofte ting setter seg I menneskers liv. Det kommer gradvis, og åndelig kamp foregår gradvis. Bitterhet kommer gradvis, sinne kommer gradvis, hat utvikler seg gradvis, misunnelse utvikler seg gradvis, opprør utvikler seg gradvis, selv om det alltid har sin rot I noe djevelsk. Jeg må svare på dette ene viktige spørsmålet. Det går litt fort her nå. Men jeg får dette spørsmålet av og til fra unge mennesker. Kan en kristen bli demonbesatt? Et spørsmål som jeg stadig får. Og jeg skal svare ut fra det, den overbevisningen vi har, og det lyset vi har sett, og igjen referere til vår pastor Åge, så skal jeg si at nei, Kristus I oss, et menneske fylt av den hellige ånd, kan ikke være besatt av en personifisert demon. Jesus lever ikke I ditt hjerte sammen med en demon. Grunnen til at jeg likevel ydmyk, at det litt som jeg sa, at man bygger av og til et perfekt rede. Når sinne, når hat, når misunnelse, når sammenligning får settes over tid, så blir det litt som når du står ved Aker Brygge med loff I hånda, en dag med veldig mye måker I lufta. Så det sånn at hvis du vifter for mye, faktisk det sånn at hvis du holder sånn opp i lufta, så kan de faktisk komme og snappe mat ut av hånda di. Men det som skjer, la oss ta kanskje en annen setting enn Aker Brygge, det som du legger merke til at det sirkler fugler rundt. Fordi at de har lukta maten din. Og det sier at ingen kristen, ikke en pånyttfødt person, kan bli besatt av en personifisert demon. Men hvis du bygger et perfekt rede, og legger alle disse ondskapens verktøy oppå hverandre, så vil fugler sirkulere, og det vil være ting som plager og påvirker din hverdag, og vi kalt til å leve I frihet fra det. Jakobs brev kapittel 3, vers 14, oppsummerer det jeg nettopp sa. Bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse I hjertet? Da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men jordisk og sjelelig, ja, demonisk. Hva det står her? Jo, det høres nesten ut som en progresjon. Jo, det jordiske ting, det sjelelige ting, og så sier han det, ja, til og med demonisk. I det tonefallet så ligger det, det kan være ting som begynner av naturlige årsaker, og du hadde helt rettmessig grunn til å være sur. Du hadde rettmessig grunn til å føle deg oversett og føle deg avvist. Men etter hvert så setter avvisning Boks på boks på boks, på stein på stein på stein. Og til slutt så blir det, ja, demonisk. Man bygger på en måte en perfekt bolig. La oss komme til det tredje og siste, og så skal vi få pianisten opp her. Og så gå inn for landing. Seier i møte med en åndelig virkelighet. Vet du hva som er noe av det beste med denne historien? Det er at i all... Du vet, Bibelen er ikke den eneste religiøse teksten i historien som har... som beskriver det demoniske og åndelige ting. Det finnes i mange religiøse tekster. Men du vil legge merke til en ting. I absolutt alle religioner og alle typer historiske beskrivelser av møter med djevler og det demoniske, så du finner ut at alle roper til en høyere makt om hjelp. Så man sier, Gud eller gudene, liksom befri oss. Når Jesus kommer og møter en demon, så roper ikke Jesus på en høyere makt. Han er en høyere makt. Det er demonen som begynner å rope til Jesus. Og sier, pin meg ikke. Du finner ikke noe lignende, noe annet sted. At det er ikke menneskene som blir redde. Demonen blir redd. Og sier, ikke plag meg. Faktisk så er den lille biten der, og jeg kan nok en gang ut. Brodere mer om dette en annen gang, men i en liten sånn periode av livet, for jeg, du vet, jeg er en tenker, jeg er en grubler, hvor også man, som alle mennesker kanskje går gjennom en tid der man stiller noen av de virkelig vanskelige spørsmålene, hvordan henger det egentlig sammen med Guds eksistens, kan jeg stole på at Jesus er sannheten, at han er den eneste veien til Gud, hvordan kan jeg vite at det liksom ikke, det er summen av alle religioner, eller liksom, du vet, mange gråsone intellektuelle spørsmål. Noe av det som viste meg og ga meg en sånn herlig, herlig åpenbaring og forståelse av hvem Jesus er, det er nettopp hvordan onde makter responderer på Jesus. Det er en helt eksepsjonell tekst. Om du liksom glemmer alt av hva du har vært med på kirke, åndelighet, religion, bare tenker du med helt ferske øyne skal studere, hva er liksom mønstrene i liksom menneskets historie? Du finner aldri noe lignende. At noen gjenforteller et møte med den åndelige virkelighet. Og i stedet for at mennesket blir redd og roper til Gud, så er det demonen som blir redd og roper til ham. Pin meg ikke. Skjønner vi, har navnet over alle andre navn. Vi har seier i møte med den åndelige virkelighet. For dette navnet er vi blitt gitt. Så det er ikke bare at Jesus hadde den autoriteten. Vi har den autoriteten. Det som også er... Den plagende mannen var naken. Han holdt til i gravene. Og en stund etterpå, i slutten av det samme evangeliet, så leser vi at Jesus døde på korset, ble gjort naken, ble lagt i en grav. Han går gjennom den lidelsen som bundede mennesker, og som denne mannen hadde gått gjennom, for å bringe frihet til mennesker i vår tid. Hva med dyrevernerne? Hva skal vi si til dem? Hva med disse grisene? Det er jo et interessant spørsmål. Hva er greia, Jesus? For i vår kultur, i vår tid, så tenker vi, stakkars griser. De tenkte ikke stakkars griser, de tenkte, det der er mye penger. Og det finnes 10.000 tolkninger, og vi skal ikke ta for mange av de. La oss bare konkludere med følgende. Kanskje en måte å se det på. For husk, 2.000 griser ned i et stup, disse var grisepassere, det er en enorm kostnad. Men for Jesus, om ikke han så kunne ta med deg dette her da, at for Jesus var den enorme kostnaden dette var verdt alt sammen for å befri et menneske. Jesus tenkte, det her er en lav pris å betale mot at denne mannen ikke er plaget lenger. Det er evangeliet, hvor du er verdt så mye. Din frihet, og nå snakker jeg ikke bare om at du er verdt så mye med at du lever og at du er Guds barn og født. Jeg snakker om det at du kommer fra fangenskap til frihet. Forlagt av deg, bygd av igjen disse her greinene du har bygd rede for. Jesus sier at det er verdt så mye, ikke bare at du finnes, men at du blir fri, er verdt så mye at det kan ikke måles en gang i kapital eller noe som helst. Og Jesus selv gikk i graven, ble selv gjort naken, ble selv behandlet som en syk og gal mann, når de ironisk sa liksom med teksten over der, jødenes konge, de antyder at fyren er sprø. Det er det de egentlig gjør. Så Jesus går gjennom alt dette her sånn. Og det er verdt det for å bringe frihet til hvert eneste menneske. Jeg er så glad for at vi har et evangelium som ikke bare er du kan bli frelst, du kan bli Guds barn, du kan få tilgivelse for synd. Vi har et evangelium som sier du kan bli fri. Du kan legge av deg ting. Ja, skjer det ved at vi legger hendene på hverandre? Ja. Skjer det ved samtale? Yes. Skjer det ved at vi diskuterer, kanskje? Skjer det ved sjelesorg og veiledning? Yes! Vi bruker hele verktøykassa Gud har gitt oss i Guds ord. Av å bry oss, av å ha omsorg, av å gi kjærlighet, av å fylle tomrommene. Har man et tomrom og avvisning, ja da fyller vi det både med åndelig kraft, men også med menneskelig kraft, fordi Kristus fyller alt i alle. Så vi bruker alle de redskapene Gud har gitt oss for å bringe frihet til mennesker i vår verden. Og da leser vi dette verset helt til slutt. 2. Korinterbrev 2,11. Så står det om, så ikke Satan skal få bedra oss, står det i vers 11. For vi vet hva han har i sinne. Så kommer vers 14. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog. Og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. Amen. Amen. Det forteller meg også om hvordan vi skal møte ondskapen i verden. Jeg vet at noen kan... Man kan bli sint på politiske systemer. Man kan bli sint også ved våre breddegrader. Jeg var ganske sint en del ganger under korona. Det skal jeg ærlig innrømme. Spesielt i hvordan kirke ble behandlet og gudstjenester ble behandlet. Men så innser man også på et tidspunkt at selv det sinne, selv liksom rettferdig sinne, kan fort distrahere en fra det en er ment å gjøre. For Jesus gikk inn i dette gerasenerlandet, som egentlig var fiendtlig landskap. Jøder ville ikke gå der egentlig. Det var jo grisedrift, ikke sant? Jøder ville aldri drevet og tjent penger på grisehold. Så dette var liksom virkelig det. Man skulle tenke at hvis Jesus var jødenes konge og messias, så ville han gått inn der og refset dem og konfrontert dem og holdt en heidundrende tale om at de må omvende seg til Guds lover og jødiske skikker. Men vet du hva han gjør? Han går inn og bringer befrielse og legedom. Vi kan bli frustrert over hva som skjer i vår verden. Og det er lov å mene noe. Det er lov å si fra. Men hovedsaken, den røde tråden, er at vi går inn i våre verdener og bringer frihet, legedom. Og hvis du sier, men Thomas, jeg vet ikke om jeg har liksom den frimodigheten. En av tingene du kan gjøre er å forberede grunnen til å be. Når du møter mennesker, be for kollegaene dine. Be om en åpen dør. Du skjønner, det er alle virkemidler sammen. Ser du mennesker som er plaget av ting på din arbeidsplass, ikke sikkert du liksom gjenkjenner det demoniske, men du ser at de er plaget av en ånd, de er plaget av et mønster, de er plaget av tankebygninger. Det første du kan gjøre er å be for dem og ta autoritet over det, og så kan du be med en åpen dør. Og ikke du skal konfrontere dem med store ord og gauling og skriking, men du skal gå til dem og bruke hele verktøykassa av kjærlighet og omsorg som Gud har gitt oss, og så bringer vi frihet inn i en verden som ser mørk ut. Amen. Det er The Christian Gospel. Takk, Far i himmelen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.